yamde joyi torakina mintaji sappo e joyi kibaruji moɗo e fulfulde kommin Omar Ahmed janganta o nani koye kibaruji. En nani fedde tindinore nder leydi ƴewtinake hande subano ƴaɓɓe sukaɓe jangoɓe ɓe université Galluñame. Nani fedde hawjinde yaade hijjore e hajju noddi hokkoɓe habaru batte famminde ɓe no yaadu makka hikka wontiri. Yewtere men pindina hannde haltanana gollal uutal gootaaji koko min on waɗi yahde sigila to endan gootaaji ɗi paabe finiapum bukkoci kanƴum du woni ko kantirten kibaruuji men e fulfulde. Gore jam hirtemo yerno kaalirnomi e nder koye kibaruuji meɗen jeɗɗire wi tindirene to endan kiigali nder leydi Rwanda tewteeru leyɗe duniyaaru ko Afrika ko sukaaɓe ummatoore ɓe jomɓen campaniji golliroji e kulle jamane ko wiite internet waɗa to endan hitaande hikka nde. Salisu yaari Latifa suka debbo mo campagne sipmen Niger o yehi heɓoy mbar jaari ɗum doni e nder projet makko mo waɗi faro APP o bownoɗo heɓde ɗo enda ɗum woni mbar jaari ko elta karawa gilken toma kawjiɗo projet sipmen haalani nimɓe ko woni projet faro APP o. Diallo Mariama kende yewtidi e makko.
C'est Latifa qui est promotrice.
Latifa kanyun jeyi hono projet biteɗo Savo App waɗi joni lebbini endan ko joƴƴini entreprise makko biteɗo Innovel. Innovel o enna golla muɗum woni ƴewde dow laawol hono internet e gollitirɗe jamanɗe enɗa. Savo App o enna waɗi laabi kewɗi no heɓa mbar jaariji har golla muɗum ngal enɗa. Savo App o enna no ndaara du no wat ko mballa heɓe yaade e himɓe faabotoɓe ndaara faabede nde leydi Niger ɗo enɗa e nder golle maɓɓe ɗeɓe gattoɗe gam batte ɓe gaɗa lawla ɓe gaɗa golle maɓɓe seni ɓe muyama fa ɓe golla ɗe. Ko watta koɓe keɓa kabaruji dow ko yaawi ley gollal ngal heɓa fa hannde ndu konna ɗum waɗno woɗiri ɗum wonno mafaari majjum
et sauver le plus de vie possible.
Nani fedde tindinore nder leydi ƴewtinake hannde subana o ƴamɓe ko fedde janngoɓe Niger ɓe université Niamey ngaɗi ɗum doni nde yeynde moytoye laawol e ittude janngoɓe université njoyo ardinoɓe syndicat muɗo o. Caggal no jooɗa kaale moɓe ngannoɗo endan ko juuti ɓe kiite on yaama horrama sappo e joyi lewru me gara o. Sita Hamidou Jabiri secrétaire général mo fedde maɓɓe laatiɗo ittanoma wino hooli e kiite o. Ternan Fouday Ahmed yewtide e makko.
Fasotoɗo amin holli ko tabbat laabi ɗi hawrini hitotoɓe adoyta ɗin no belammi ngam ɗum ƴewtinake ɗereji kiite ɗin fuu. Ɗum hi'i ko laawolgol ardiɗo hawju janngirde université adi ɗin kana goonga hedoran hedorandu naati nder adol majji. Talata garowo o noon kiite ɗen taƴoyte de Allah jaɓi du minen keɓoyte goonga. Ndenno ni ɗiɗum woowi ƴamude laabi ɗi ardiɗo université adi gartire ɓolum amma abadaɓe jaɓay wartirde ɗi ɓolum. E laawol gol du min jaɓata ngam he démocratie yimɓe tawa
hande alkamisa o woni ñalande ɗiɗa ɓere murtere balɗe tati ko syndicat jannginoɓe liigotoɓe ɓe jangdeji hakkundeji ngaɗi faddunde jannede ɓe ngaɗi ɗiɗo tawa kana ana jobdi lewru avril ko bandiraɓe maɓɓe keɓay. Kemu Yahya secrétaire général mo fedde sinases nani ko wi Asumane China wakkati noddunomo e callalol hande subana o.
Miɗen tawda saɗormaji mawɗi gomnati du hanoni hillake he amin no. Min anda fuu du ko woni no waɗa gomnati no salo yoɓude jannginoɓe liigotoɓe. Nde ƴeewama du hannden minen jannginoɓe liigotoɓe minen ɓuri ɗuɗude. Ndenne min jaɓata min tarsintono min durwo ko watta mosolo saɗormaji amin ɗi heɓo. Keega ni min kaldi he ministre amin o amma ko o haali o waɗanan min ɗum heƴata humta haajuji amin faa min acca murterde. Min ƴamana gomnati yoɓa lewru avril ɗina.
Golleji hawrinde naya ɓere syndicat jannginoɓe liigotoɓe wiitende sinaseb hande subana o woni ko maɓɓitaɗo enda nder Galluñame. Hoore haalan kam woni ko wawi heɓede farjande ɗo yaade yeeso syndicat jannginoɓe liigotoɓe ɗen ne ɗume woni ko laatoyto battane mum. Caka balɗe ɗiɗi koɓe jata ɓe gaɗaɗo endan ano hawrinde maɓɓe nde ɗum woni ano délégué ɓe région ji jeetati ɗi Galluñame ɗi fuu no jahanɗo endan kaldowa e hokkude ano syndicat o bureau kesso. De ɗum waɗi ko hoore haala ka ɓe koƴi ka Amadou Soumaila Maiga secrétaire général mo fedde sinaseb Niamey. Moussa Hassan yewtide makko nani ko haali.
Hore hala haurine aminde wari fotodiri he wakkati mo ministre kawjido jandeji pamari wonno eta andal janginobe ligotobe der etol janginol goldu bandirabe amin ujunaji sappo etato itta der golle mu bandirabe amin beedu pamako min jeggitaybe miden jokki he duro mabbe gu dundu waddi ko min cubi hore hala haurine aminde kan gomnati leedi meden handen o wawa humti ha yuji janginobe leedi fu dundu waddi ko der haurine aminde min bi'i min yewtinto non laabi ko watta jande tabbita der leedi meden gan jande de ni wadi handen tawabe der gomnati o ardi himbe
permis a ses dirigeants là qui nous gouvernent aujourd'hui d'être là où ils sont
wada dimma sigilaki jore kakodobu jinaay didi e sappo e jeetati dum e bindal inde yohobe haju dum woni manam noddangal hokkobe habaru ko fedde hawrinde sigilaji haggi e umrawi tende ko ho wadi wadi du horejo nde fedde hali ko hitande hikande han dum woni kampani avyo jano jaroji nimbe makalanaji piroji vitende Niger Airways kawoni kosuba yarobe nimbe anu hajore. Jibril Bukari, Famini Habibu Garba, Dofila Machun.
Il y a encore une date butoir qui nous a été imposée par
Nyalande hejano fil ko darto windugol yahobe hijjol hitan hikadu nade sappo e jetati o endan kan wonno sappo e joy lewru mendu endan no forrodu konda ni noga e jetati lewru wetendu Sha'banu jonnon hono min darnino le leydi Niger do endan windugol gol endan ni jeegol lewru me itan hikko mi kebbi bindi wona himbe ujunaaji sappo e himbe chapan nayo tato do himbe ujunaaji sappo e joyo ha noobe winde le leydi Niger do endan de fois ta min bindam wobbe wawbe domude sengo jeewe sal ne dum wayi latorade sabu kero le hono minen wadobe sigila hijjor le Afrique yanange do enda fu min jami to enda Saudiya gam batte be ne himbe nyalabe sedda kala dum non wonno ko be bi no hanno yottine fa hono sappo e joy lewru jiyé ni mil al-islam en fu te fobbe fa yahi jor hitan hikka de lede me Afrique yanange do enda fu heban njaawa do hijjum en no haniri
il pèlerin de l'Afrique occidentale puisse s'inscrire.
Horebe sarusi doñabe be maradi jidal nati chakamun e commerçabe hawtabe hoytinanobe hakkunde lumobe be commerçabe be maradi mana jibo jidal mabbe gal do woni heba be kebana mosola sadormam mabbe wi indi tirtebe transiteurube tawda der o region to commerçaji dum woni horojo commerçabe maradi on o wi be kebani kulle kewde mosola saytani hano kojol nebbandan no wurtinata elaji salay nakuku indi tirado na sale nani ko Mohamed Maman Domajun.
Sur un certain nombre de points, nous avons eu satisfaction.
Min kebi kumto muraduji edo tobe kewde min kolli den enan. Dey wakati kala mo enda. Tadalde enan koddi sadne. Sabu ne fona andi filla ko dartu hurtingo neba ele Niger enda. Hunno ko lati hebi lawol musala seeda kala ele ko witti dum. De jongo min ngoli be lati be min en durudito edo majum kan woni leedi Benin kany leedi Cameroon. Wad ko min bi hono directeur general di dabo mo dañu enda o yewa namin laabi. No wat ko tay dum hebi dum yeyi yesane. Sabu ene banda enda fu yatnaani Nigeria. Leedi de kono lintum de no buri min sembe sadormaji goddi hande di enda kolli modi o wiidu kono Allah jabi o daran lawol musala ko wa hebede yaade e majjum jonka ko henno fu mi jidan tawe hono sarusi doñe mawdo mo leedi Niger ndara ko wa wallude har fille ko darto lumo leedi Maradi
dar la region de Maradi
nani gallure di fano tawda e sadormaji kewdi cagalno rafinde nago ko lati do enda hoji hakkiloji bibbe gallure de hande sadorma rafindiya jartedan dum torri bibbe wurango bande min lawa bokar modifa ye yewti do ye isa ibrahim goto tawade der fedde jingano bibbe leddi to enda nani ko hali do maji
sinister 5 ni
sador nan dam wari beydake e sador maji kewdi di himbe difa tawda sador maji di fudu rafike jeron hakkilu fukkimo goni woni no wada dum hegaaki du dum accide himbe be domka gan handen no wodi pompiji gadudi balde la soodidi gala diyam tiyoji diyam no donno poode no jare nokku fuder bangeje difa gan himbe gatta pompiji diyam wala de golle de fu no hewadeede undu no haydini lewru mu burni handen ko min gatti dan he ardibe leydi ko watta diyam hebu amma mere suma yere duni mi hidi fukka
du mois de Ramadan.
Nani atalata jetati lewru men bitido woni ko fijo kollal silma ko leedi France pande je dabo e go o wada to endam dun danin dun hawri do endam wadobe silmaaji hewbe be leede duniyaru der leedi Niger ngo fijo chapande je e gobo bi'etedo denda Aissa Maki kidi ano gaddo silma mudum mo indi tiri inde zender kanye no toto enda do inde Niger wodi du o silma mo wadi heba tawe o hebi wallobe der majum nani ko famini nimbe domaji wadi du o silma no woni e hore mum jetati yade sappo e jenay lewru men to enda Mbiya ni ano fijo latol bal pelle burtude konoga nyalande noni no wani ehore mu. Kanyu wadi kokenga mbiya ano latande bal tati wadi kwa wadi. Nderi nyamei sahel ese mo nyamei ye jaloga ketuenda ransing mo nyamei tuenda didi gotel. Noni AS Police kandokai jalake AS Guard National gotel. Didi e gotele. Nden nanko doso du to enda antantu modoso ye jalo olopik e se mwenyame didi e gotele. Nweni nyalande sekitor de letol bal ngol dumbi en ano AS Sony Dep noyam fidwa e AS fan e hande njura to enda dergalu nyame. Dewoni pelle didi burte wade. Nyalande nogai e gwa bere nyaloma piol bal ngol dom duwene watan asawe sapo e didi leuro men dugu jina didi e sapo e jetato yaden der lady Niger fun.
Studio Kalangu
Sigilaji Studio Kalangu
Der Gallu Nyeme
Radio Amfani
Lamba Hembre FM
Du Radio Alternative
Lamba Chapande Jena e Jena e Topere e Nai FM
Agades
Du Radio Nomad FM
Lamba Hembre Go'o e Topere Jena FM
Arlit
Du Radio Ikokan
Lamba Chapande Jena e Joy e Topere Go'o FM
Difa
Du Radio Amfani
Lamba Hembre FM
Doso
Do Radio Farha
Lamba Chapande Jena Didi FM
Kirozerin
Do Radio Anzuru
Lamba Chapande Jena Ejoy Taberego FM
Filenge
Do Radio Muria Talka
Lamba Chapande Jena Ejoy Taberego FM
Tilaberi
Do Radio Tebonsi
Lamba Chapande Jena Ejedi Taberego FM
Maradi
Do Radio Garkwa
Lamba Hembele Jeti FM
Tawa
Do Radio Tambara
Lamba Hembele Jeti FM
Zender
Do Radio Shukura FM
Lamba Hembele Joy Topere Joy FM
Studio Kalangu Yadu Lady Niger
Studio Kalangu
Yewtere men pindir nini haltana gollal utol gotaji ndi am tawad in der bangere bukkochi katko indi tirado enda bukkochi na yabudundu ngal gollal fut atana tovite pave finiapo o yahande buwal to enda komini tatapo mogallu nyamei. Dundu nimbi hautade e buwal non badanga to enda pave on kanyu waddi ko mer mauto mogalluri nyamei on yey diewoyi ngal gollal. Bandi min Alasan Kuzi Mohamed yey to ngal gollal.
Pave finiapo. Tawa kana bukochi na yabo doyna galu nyeme nokodon latido ndiyele tunude iloje e jodi noku goto e tuntundiji e ko nyeddini e lungol won haadi himbe fu no watton endam e dun lati basi sanne dun sabi wi'a to noko endam fondite hande ne kalte de hono no wodi himbe wattabe gollal gal nani ko debbo goto jeyaade e wombe no wonano kurde en hal
Miden he ittude tuni fu tawani do pave o he cakantaraji mum bandiraabe amin gon garta otta komin buuti min joyi dum fu handen tawabe der bangere de nanam bel dum nokkure de
kujje didi kanyum wadi hono ko nokkurde bonirni endan yerno secrétaire général commune tatabo mbietede Addu Umaru lati kawon yes gollangal haliri
yalle de difficulté lié
ko woni no wadde saddor maji di ni woni illa golle arane den goni gada kan wudiri gotaji dindu kam yake sanne tawabe der takkul majji du ko kebi fu gattata der majji buri en he wala fu ko wattata ke der majji
aujourd'hui ménageur on vient on diverse dedans
horeje gallude nyemey Mukhtar Mahmoudou o wi beese do ko wonama no wajibi bibbe wurobbe ndu ko nan mballa heba nokko endan senare mu ya yeso
Nous avons pris l'engagement.
Min gadi anniya lamnude bangere bu kochi de fu. Amma ko min gadi fu meren. De himbe bangere den gattana min jungu. Hande min tigi titto gotaji din fu. Denne himbe bangere den du. No kani kaw jodi ko watta di cukkata kade.
Sa avoir des ordures dans ces caniveaux.
Mo tin ngongol la wade do lawo ngol do. No handu dun latno himbe jande e waju. Sabu edu hisen himbe na wallaji kewdi yer honno jonte pabbe ni kany e nawuji goddi.
Dawanta kibaruji med e fulfilde tili kirtan to janhirti. Kettine sigilaji Studio Kalangu kadi to tawat on der duniyaru do Facebook Studio Kalangu
Facebook Studio Kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum